Vad är det som gör att du förälskar dig, väljer att leva sammen med någon eller blir förälder? Är det något staten eller samhället har något med eller styr du det helt själv? I denna episoden ska vi snacka om kärlek och checking och vilken roll kön spelar för nettop det. Hör på könsavdelningen, kilden könsforskning.no sin podcast med mig, Mari Lilleslotten. Vi har kommit till episode 20 och idag handlar det om något I hvert fall jag syns är lite vanskligt att få helt tak på, men som helt klart handlar om kön. För hvis vi ser någon år bakover till stora likestillingskamper så har de föregått I politiken och arbetslivet, men också I privatlivet. Likestilling I familjen och samlivet. Vem som egentligen har ansvaret för barnuppdragelsen och vara hemma när barnen är små och inte minst vem som ska bestämma när en kvinna ska få barn med vem och hur många är helt centrala likställningskamper. Och de flesta idag väljer fritt vem de ska vara samman med och hur många barn de ska få. Men så är det ju inte så lätt likväl. Erna Solberg har nyligen uppfordrat oss till att föda fler barn för det trenger vi för att möta framtidens utmaningar här till lands. Det kan ju virke pussig för många att statsministern lägger sig upp I något som är en privat avgörelse. Och vi har bestämt oss för att se lite närmare på den utfordringen. För många är det ju optimalt att få barn inom rammen av ett samliv. Men hur finner man den rätta? Och vad med dem som inte finner någon eller inte blir valgt? Det är vanskligt att slå fast hur många som är förälskade till en vär tid, men hela 4 av 10 vuxna är inte I ett fast samboende parförhåll. Och så är frågan vad det betyder. Mot slutet av denna episoden ska vi snacka med sociologerna Kristine Vådal och Marit Haldar. Haldar forskat på kärlek för cirka 20 år sedan och har undersökt samhällets föreställningar om kärlek. Och ett ord som kommer in där och som är grejt att märka sig för denna episoden, det är heteronormativitet, som är ett väldigt vanligt ord att bruka I könsforskning. Och det beskriver idén om att parförhållet, det är något som föregår mellan man och kvinna. Kristine Vådal, hon är ju då mitt I en doktorgrad om unga kvinnors bruk av alkohol. Något som också har gett henne insikt I spørsmål om dagens könsroller och vad som står på spill när män och kvinnor närmar sig varandra på byn, önskat eller oönskat, men också vad unga kvinnor tänker om nettop det att få barn eller inte. Men för vi kommer till kvinnorna ska vi koncentrera oss om mäns chanser på det så kallade könsmarkedet. Ifølge Statistisk sentralbyrå så är det sånn at 4 av 10 män på 45 år inte har barn. Akkurat de tallene sier oss lite om hvorvidt de vill ha barn, om de I forhold, om de hetero eller homofile, eller om de ensomme. Men det likevel mange som bekymrer sig for disse männene. En som har engasjert sig I deres skjebne psykolog Peder Kjøs, som vi ska høre fra om litt. Men aller først ska vi opp til Blindern og snakke med mannsforsker og professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Øystein Gullvåg Holter. For 40 år siden forsket han på sjekkemarkedet I Oslo og studerte folk som prøvde å finne en som kunne passe for dem. Nå ska vi høre hva han fant en gang, hva som har forandret seg når det gjelder sjekking og menns og kvinners handlingsrom og sjanser, og likestillingens rolle I det hele.
Da jeg på kontoret til Øystein Gullvåg Holter på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet I Oslo. Og Øystein, du har jo forsket på likestilling og på mannsrollen og maskulinitet gjennom mange år. Og blant annet sett på partnervalg gjennom å studere kontaktannonser lenge før Tinder en gang var tenkt på. Og for cirka 40 år siden så ga du ut boka «Sjekking, kjærlighet og kjønnsmarked». Og hvorfor ble sjekking ditt forskningstema den gangen?
Det var fordi jeg hadde jobbet en god del med ungdomskultur og også musikk og var litt opptatt av kommersialisering, liksom. Også da etter hvert ikke bare musikk og kommersiell kultur, men også menneskelige forhold og hvordan, hvordan vi oppfører oss når vi skal finne den rette, eller i hvert fall prøve på det. Så ble jeg fascinert av det, og så traff jeg noen andre, noen psykologistudenter som var med på, så vi laget et slags team på tre, og vandret rundt på cirka halvparten av de sjekkestedene i Gåsøyene som fantes i Oslo 1980, så det virkelig lenge siden dette her, og dybdeintervjuet cirka 14 deltakere. Og det var utrolig interessant, overraskende, fascinerende og skremmende, vil jeg si.
Skremmende, hvorfor?
Såpass mye, ja, sosial nød, vil jeg si. Ikke greit å gå hjem uten å ha funnet noen om kvelden, uten å våge seg over dansegulvet eller hva det å være på en naturlig måte å få nei. Ikke så kjekt. Og også de du trodde skulle være veldig vellykka. Ja, jo, jeg har jo klart det. Mye sånne ennatter jeg har fått til, men hva har jeg egentlig ut av? Jeg føler meg tom, som en av de kjekke gutta sa, husker jeg. Så det var veldig, kanskje annerledes enn vi hadde trodd i starten. Det var et tøffere marked enn vi hadde trodd.
Ja, for dere kaller det jo et kjønnsmarked, er det du beskriver i den boka som heter Sjekking. Og hva var det som foregikk på det kjønnsmarkedet, som jo da var ganske brutalt da? Hva slags varer var det som hadde høy verdi, og hvordan var kjøpekraft da?
Altså, ja, noen har jo kalt det kjøttmarked, ikke sant? Og i forskningslitteratur så har det jo tradisjonelt blitt kalt ekteskapsmarked. Og jeg valgte, og lanserte egentlig det begrepet kjønnsmarked, fordi jeg mener at det er en hoveddimensjon i dette, er faktisk, det er kjønnete valg hele tiden. Og det er to forskjellige mål på det kjønnete. I hvert fall den gangen var det veldig klart, ikke sant, heteronormativt, et mannlig mål og et kvinnelig mål. Og det er vel egentlig bekreftet også. Det er et stort spørsmål. Har det forandret seg veldig mye siden 1980, eller bare overflatisk? Er det mye av det samme i dag også? Og en av de tingene som går igjen er at det er to forskjellige standarder. Gutta blir fortsatt vurdert på en noe annen måte enn jentene blir. Og utseende er fortsatt viktigere for jentene, enn det er for, eller i guttas vurdering av jentene, enn omvendt. Så satt litt på spissen, så de to varene som bys fram, det ene kalte vi vel sosial kontroll, og det var en guttevare, og det andre kalte vi penhet, og det var en jentevare. Satt veldig på spissen. Så vet jeg jo fra senere studier at det jevnet seg noe ut, det var sånn i kontaktannonser, så våget til og med kvinnen å begynne å spørre etter foto fra en mannlig potensiell mann, ikke bare omvendt, og så videre, men helt hvordan det står til i dag, det vet jeg ikke. Jeg vil tro at det kroppsfikseringen har blitt sterkere.
Og de som dere møtte og snakket med da, altså hvem var på en måte taperne og vinnerne i den, på den arenan?
Det var utrolig overraskende. Det var noe av det overraskende. Også den, jeg nevnte tomheten ved å lykkes, hvis du skjønner. Mm. Eller ja, jakta er det spennende, men hva får jeg egentlig ut av dette? Altså det var mye sånn eksistensiell depresjon, nesten. Så blant de vi trodde vi var veldig vellykka, det så vellykka ut utenfra, kamerater eller veninder sa, ja, hun eller han har veldig sjans og sånn, men det var ikke. Og på den andre siden så var det jo noe av det som rørte oss litt da, var jo historier hvor dette mønstret på en eller annen måte ble brutt. Og det var vel noe av det jeg synes var mest interessant, også fordi jeg litt sånn dialektisk orientert av meg, at jeg virkelig har du ute og går her, du kommer til at du skal finne, markedet er at du skal finne den beste, men for å komme fra den beste til det rette, den rette, så må du igjen, så skjer en slags omvendelse. Altså du må endre, det må skje en endring, og det kalles forelskelse da, ikke sant? Falling in love. Og da faller du jo delvis litt ut av markedet. Hvis du holder deg på markedet, så you can't fall in love, liksom, ikke sant? Og det synes jeg var utrolig fascinerende, å høre hvordan det skjedde. Folk har kalt det en trapp, da, sjekking, en slags trapp. Og hvis det lykkes, så blir du forelsket, du har gjensidig forelskelse, og du får et forhold for lengre eller kortere tid.
Ja, for det var vel målet for mange, eller?
Det var målet for de aller fleste. Veldig mange, også av de som hadde sånne ennattere, sa at det jo ikke egentlig det jeg ser etter. Jeg ser jo egentlig etter noen litt mer ordentlig, et litt mer ordentlig forhold.
Dette er jo nå 40 år siden, mm. Og Altså når det gjelder likestilling og kjønnsroller og kjønnsrelasjoner, så liker jo vi å tenke at det går fremover. Og hvis vi ser til dagens kjønnsmarked, da, hvis vi skal kalle det det, det noen ting du synes tydelig å se at har forandret seg siden den gang?
Det en litt paradoksal utvikling, tenker jeg. På den ene siden har likestillingen og symmetrien har økt, det tror jeg ikke det noe tvil om. Altså den gangen het det å sjekke opp, og den som sjekket opp, det var gutten. Så jenta skulle liksom få lov å komme opp til hans nivå. Sånn tror jeg ikke det, nei. Det sies hvertfall ikke på den måten. Så symmetrien har blitt større, men samtidig tenker jeg at kommersialiseringen har blitt større. Så presset har også blitt større, så det litt sammensatt utvikling, sånn som jeg ser det.
Mm. Og det jo, altså det jo ikke alle som finner noen, enten om de leter eller ikke, og i dag så det jo særlig mennene, veldig mange bekymret for i våre dager, særlig de barnløse mennene. Statistikken viser at 4 av 10 menn på 45 har ikke barn, og man kan lese mange saker om menn som ingen vil ha, og en vanlig forklaring, eller en forklaring vi hører ofte, at kvinner ikke vil ha mennene fordi de ikke har den sosiale statusen de ser etter, de har ikke høyere utdanning. Og at det disse mennene som ikke får barn. Da. Og så tenker jeg, du jo mannsforsker og har sett på norske menn i mange år. Hva tenker du om denne utviklingen, også da sett i lys av ikke sant, denne sjekkeforskningen på 80-tallet? Hvem de her mennene som ingen vil ha i dag? Hva det de gjør feil?
Jeg vil være veldig forsiktig med å si at ingen vil ha dem. Vi vet ikke så godt hva som skjer. Vi vet at de ender opp uten å få barn, og kanskje uten partner. Men hvem som egentlig ikke vil og sånn, litt mer usikkert. Det virkelig slik at kvinnene dumper dem, eller det disse mennene som har krav til kvinner som ikke innfris? Så lenge det ikke klarlagt, tror jeg det skal være litt forsiktig med å snakke om mennene som ingen vil ha. Samtidig klart at en del, altså jeg kjenner jo igjen tendensene fra intervjuer, og kanskje ikke akkurat på studiene vi har gjort av kjønnsmarkedet, men jeg intervjuet oljearbeidere i Nordsjøen. Hvordan det å komme hjem og ikke ha noen familie og ikke ha noen partner, og det i grunn ikke noen særlig partner i nærheten på tettstedet du bor på. Husker vi var hjemme og intervjuet en kar som hadde alt var klart til at dama skulle flytte inn. Absolutt alt. Teppene og alt. Bare at hun var ikke der. Og han var ikke noe særlig glad for det, husker jeg. Og da det klart at man av og til spør seg, det har kvinnene kriterier som disse mennene ikke oppfyller. Og i en del tilfeller så tenker jeg at altså gutta bidrar til dette selv med guttavstemning eller hva det måtte være, som ikke gjør at damene føler seg appresiert i det hele tatt.
Men når vi tenker over det med liksom, ja, hva vi kvinner har, hva vi menn har, altså kjønnsrollene har jo, og litt normene rundt kjønn er jo i endring, og mannsidealet i dag, da, hvordan ser det ut, eller hva liksom tilgjengelig av mannsroller for de her mennene, og hvordan passer det med?
Altså det veldig mye tilgjengelig, særlig på noen arenaer, ikke sant? Og særlig hvis du har en heldig posisjon at du har fått barn med en dame som dere samarbeider godt, og du har muligheter til å ta ut fedrepermisjon, og så videre, og dere kan dele på omsorgspermen, og så videre. Det en arena hvor mange, dessverre ikke alle, men mange har store muligheter. Men det vi snakker om i dette kjønnsmarkedet er noen mekanismer som jeg tror ligger dypere begravet. Det ikke noe du fjerner ved norsk likestillingspolitikk. Og det et paradoks på en måte at vi ikke gjør det. Ikke sant? Den historiske analysen i min i boka går jo tilbake til det som blir kalt trofékvinner, trophy wives. Som det var den norsk-amerikanske økonomen Torstein Webern som først analyserte i cirka 1880. Og så sprer det seg til dette dating-rating-systemet og så videre. Og det som utrolig, altså man kunne jo da vente at utdanningssamfunnet, så blir det kjempeviktig hva du har inne i hodet ditt, og akkurat formen på nesa di, det betyr ikke så mye. Men nei, sånn har det ikke gått. Ikke sant? Det mer plastisk kirurgi, you name it, you just do it. Og det et paradoks da. Hvorfor det sånn? Men markeds, kanskje det en metafor, kanskje ikke helt riktig, men det kan forklare en slags selv, altså det går litt på autopilot. Disse greiene her. Det ingen som liksom sier at jeg vil det sånn og sånn. Jeg bare føler at når jeg kommer hit, jeg må gjøre sånn og slik. Og summen av det blir en slags kollektiv sånn mekanisme som durer og går videre.
Mm. Mm. Du sier det stikker dypt. Det da det med liksom hva man finner attraktivt og hva man ser etter.
Ja, mm. Jeg tenker det. Men det har veldig mye med sosial, det et sosialt formete ting dette her. Mm. Altså denne greien med at man skal ha makt og status, det ikke noe du blir født med som dame. Det noe du har fått innpodet og lært deg til I samfunnet. Og det samme dette skjønnhets-penhetsidealet. Jeg tror det mange som har gått på en smell ved å følge det idealet, og så har det vist seg når du kommer I tosomheten at det funket veldig dårlig. Og det ikke lenge fordi kanskje det var kvinneundertrykking eller sånt, men det bare skilsmisseraten fortsatt høy, fordi folk går etter det kommersielle mønstret som en bom I lange løp. Sånn tenker jeg da. Nå kunne jeg nesten meldt meg I Kristelig Folkeparti. Hvilken fløy da, tror du? Jeg vet ikke.
Ja, men det jo noe interessant også, fordi sant, hvorfor dette med partnervalg og kjærlighet og sjekking, hvorfor det et likestillingsspørsmål? Altså, samlivet og familien jo en veldig viktig likestillingsarena, det ikke det?
Jo, det kan I hvert fall være det. Det jo, altså, det ikke noen grunn til å legge seg ned på bakken og gråte over utviklingen. Det mener jeg ville være helt feil. Altså, det større tilfredshet alt I alt med kjærlighet og samliv I Norge enn I mange andre land, og mindre kløft mellom kjønnene, mer mulighet til kjærlighet og vennskap og respekt og sånne ting. Men at, at det fortsatt problemer, må ikke hindre oss å se at... Altså, la oss si at vi I tidsmaskinen kommer nå og frakter oss begge to til 50-tallet, og der skal vi finne partneren, da tror jeg vi hadde fått pustebesvær, altså. Det hadde vært så trangt, ikke sant? Så jeg tenker at... Men dette som jeg sier, dyptliggende mønstre, og det viktige at det jo ikke bare... Noen tror at det med kjærlighet bare så rent privat, vet du, vennen min. Så og det så mykt og sånn, så det har ikke noe med politikk og sånn å gjøre. Det husker jeg det var rasende på den oppfatningen her. Det vil jeg kritisere skarpt, sønder og sammen. Dette har å gjøre med sammenhengen mellom kjønn og klasse, ikke sant? Fordi ekteskap, partnervalg, et cetera, handler jo også om klasse. Og klatre opp eller ned, eller hva du driver med. Mobilitet hit og dit. Så dette en veldig sentral mekanisme I samfunnets reproduksjon, for å bruke det ordet. Og kanskje da ikke så rart at den durer og går av seg selv, og ikke så lett å påvirke eller endre.
Mm. Men så det ikke et individuelt og personlig privat tema?
Altså det utrolige og det flotte da, med kjønnsmarkedet, det jo at det faktisk ble og har blitt personlig, individuelt og forholdsvis fritt. Ingen av oss hadde... Jeg husker da jeg var på konsert I Oslo, så kommer da pappaen til en 18-årig jente ut med hagle, og skulle ikke ha noe av at hun var ute på vift for seg selv. Og dette var altså, en norsk familie, helt vanlig. Men med hagla, altså. Man tenker det, 68 og sånn. Slik at kjønnsmarkedet har betydet en stor frigjøring I forhold til fordommer og foreldres innblanding, og et cetera. Så muligheten for å frie og individuelle valg jo mye større. Samtidig har det kommet andre typer krefter som presser folk I ulike retninger.
Men hvis vi ser på likestillingsidealene om at vi skal være, at menn og kvinner skal være... like stilte og likeverdige, og idealene som svirrer rundt I samfunnet for kjærlighet og samliv og romantikk. Hvordan passer de sammen?
Det bytter jo av grunnen jeg nettopp nevnte, at okay, vi har et noe mer kjønnslikestilt samfunn, men vi kan jo knapt si at vi på vei til noe mer klasselikestilt samfunn. Tvert om, det jo større ulikheter. Så det klart at det konflikter på det området. Selv om som helhet, som jeg sier, så tror jeg vi skal være glad til at valgmuligheten I dag I hvert fall større, men det kan også være noe vanskeligere å se på en måte de motkreftene som man står overfor. Mm. Og det oppfattes baksiden av medaljen jo at alt blir jo bare min, det min feil. Dette her, hvis det har gått feil, så det min feil. Det individualisme som rår, ikke sant? Så da må jeg gå på slankekurs og finne på et eller annet med meg. Den gangen så var vi litt så naive og skulle gjøre noe med systemet, ikke sant? Altså, noen tror at dette nå endelig naturen kommet til seg selv, ikke sant? Det et vanlig argument. Interessant jo at I 30 år så ble likestilling beskyldt for at den skulle gjøre folk like. Og det ville være så forferdelig. Uffa meg, så like vi blir. Uten at det noen gang ble dokumentert at likestilte par følte seg truet at de var blitt for like. Altså, ikke noen hovedtrend. Jeg har ikke hørt hittil. Men I dag da, så blir det gjort et problem hos noen at nettopp på grunn av større likestilling, sies det, så kommer biologien mer fritt fram, slik at kjønnens reelle ulikhet får lov å manifestere seg bedre. Slik at da for eksempel, hvis man kjøper lyserødt I småjentene og lyseblått I guttene, så det på en måte biologien vår. Det en hypotese jeg har liten tro på. Jeg tror det sosialt press som ligger ganske kraftig, og som på noen måter, som jeg sier, kanskje har blitt sterkere fordi det mer subtilt, og ikke lenger så veldig sånne autoritetspersoner eller foreldre eller slekta som sier at du må gjøre sånn og sånn, det sånn indre press. Så det vanskelig å sette ord på og si helt hvor kommer dette fra.
Det at det mange brud og at mange lever utenfor familier, ja, ikke finner den rette om det det, eller ikke får barn, det et problem?
Det jo ikke noe problem når folk ønsker det, men, og det ikke noe som helst I min forskning, eller fordi jeg har sett på heterosteder, det jo ikke fordi jeg bare opptatt av at folk skal være hetero, for eksempel. Det jo ikke sånn det Og det, dette kjønnsmarkedet finner jo andre former I litt forskjellige steder. Men hvis du begynner å få en situasjon hvor mange alene og ensomme og ikke synes det så gjevt, eller går ut I nok så hare brudd eller skilsmisser som ikke var noe særlig nødvendig og ikke noe hyggelig, og går ut over ungene og så videre, så jo det reelle problemet, tenker jeg.
Som Gullvåg Holter sier, så har noe endret seg når det gjelder menns og kvinners muligheter og rammer for sjekking og parforhold siden 80-tallet, mens mye likt. Arenene har jo utvidet seg litt, fra kontaktannonser til nettdating og siden sjekke-apper. Samtidig det som alltid noen som ikke finner den rette. Nå skal vi høre hva psykolog, forfatter og skribent Peder Kjøs tenker om det. Han har jo gitt råd om samliv og kjærlighet gjennom mange år, både I media og I terapirommet, som han også har åpnet for publikum gjennom tv-serien «Meg mot meg» og podcasten hos Peder.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Hei, Peder Kjøs. Velkommen til Kjønnsavdelingen.
Hei.
Når vi snakker om kjærlighet og samliv og sjekking og kanskje også mangel på de tingene, så det jo veldig bra å ha en psykolog her som har mange års erfaring med å gi råd. Men for å starte med et stort spørsmål, I og med at det virker som at mange ikke finner kjærligheten eller noen å være sammen med. Mm-hmm. Det jo statistikk som viser at 4 av 10 voksne lever alene. Kjærlighet for alle?
Ja, det tenker jeg jo at det men par kjærlighet og det å være glad I noen og at noen glad I deg, det jo på en måte for alle det, men parforhold jo noe litt annet, ikke sant? Det jo ikke alltid så enkelt å få til da. Og I en sånn statistikk så tenker jeg vel at ofte statistikken vil kanskje se litt verre ut enn fordi at folk jo gjerne litt tid mellom forhold også, ikke sant? Så det kommer litt an på akkurat når det blir spurt. Men det å være single I liksom perioder av livet, det har vel blitt mer og mer vanlig, kanskje. Så, men det også noen, for det vel det vi liksom egentlig snakker om her, da, jo de som kanskje ikke kommer seg inn I noen forhold noen gang, og som blir gående alene. Og det, jeg vet ikke om det en større gruppe, men det vel en del ting som tyder på at det kanskje det.
Ja, fordi når det gjelder det som vi kan si I satsingen, altså hvem som I et familieforhold eller et parforhold,
liksom, ja.
Så kan det jo se ut som at det litt skjevt fordelt, fordi det flere menn enn kvinner som barnløse når de kommer til midten av 40-årene.
Mm.
Og det det jo mange som bekymret for, da. Men hvorfor det sånn? Altså, hvem de her som får bli barnløse?
Ja, og noe av det som interessant jo at det tallet øker, ikke sant? At tallet på barnløse kvinner øker lite, mens antallet barnløse menn har økt nok så mye. Det jo interessant, hva det som skjer? For det mange grunner til at folk alene, og jeg tror nok at en grunn som kanskje I ferd med å bli viktigere, det at det en del menn som liksom faller litt utenfor, som ikke blir valgt lenger, at det skjer noe med damepopulasjonen, som gjør at det en del menn som de rett og slett ikke velger. Det tror jeg et reelt fenomen. Og jeg tror det blant annet har med kvinners inntreden I yrkesliv, og særlig I utdanning og sånt da, å gjøre. For egentlig så jo kvinner og menn veldig tradisjonelle når de ordner seg I par. Man kan si og mene mye forskjellig, men når det kommer til stykket, så blir det til at damer skaffer seg en mann som tjener mer enn dem, har en høyere sosial status enn dem, og fysisk høyere enn dem hver gang, liksom. Nesten uansett. Og det klart at når du begynner å få da stadig mer utdannet kvinner, med stadig større inntekt, som skal finne seg menn som tjener mer og har mer utdanning, så blir det etter hvert en del menn som faller under streken, som før var helt gangbare, men som ikke det lenger.
Da burde de I hvert fall være høye, på en måte.
Ja. Ja, 1 av 3.
Men, det jo en del som kaller de her mennene som ingen vil ha. Men altså, det sånn? Og hvem
det
stikker,
det? Det et reelt fenomen, og det da menn som har lite utdannelse, lite inntekt, som bor utenfor byene, og som gjerne også har helseutfordringer, og så det det hele tatt de som det, jeg synes det litt fælt å si, men det litt de man skulle tro på en måte, at det en del menn som ganske lett å plukke ut da, som ikke første valget til disse damene med utdannelse.
Mm. Og så jo en ting jo det å få barn, og så det jo mange andre, mye annet som handler om kjærlighet og nærhet og være interessert i hverandre. Og du har jo skrevet en bok som heter Berøring, hvor du innom mye av det som handler om nærhet, da, behov for nærhet til andre mennesker. Og her bruker du ordet seksuell kapital til kjønnsmarkedet, som høres liksom brutalt og instrumentelt ut.
Men ja, det er feminist. Ord da, det ikke mitt, det ikke jeg som har funnet på det, men jeg synes det et godt begrep, fordi at det peker på noen ting som litt stygt å si, men som sant, og det en viktig og riktig observasjon da, at seksuell kapital en ting, det er noe som noen har mye av, noen som har lite av, og det går an å omsette det i andre former for kapital da, som gifte seg til rikdom for eksempel, som en ting som veldig få menn lykkes med.
Mm. Vi har også snakket med Øystein Gullvåg Holter, som forsket på sjekking i Oslos uteliv for 40 år siden, og han skriver også om dette brutale kjønnsmarkedet, hvor det visse typer kapital som gjelder. Men jeg tenker på det spranget fra på en måte å bevege seg et marked som handler om ligging og sex, liksom, til samlivet. Det ikke andre ting som man trenger, eller...
Det ikke sikkert at den forskjellen så innmari stor, for det at når du treffer noen som du skal leve sammen med, så treffer du jo dem gjerne i dette her litt andre markedet. Og det tenker jeg kanskje også egentlig blir mer og mer, da. At folk møtes jo nå på nett og sånn mye mer, og da det er ikke så vanlig lenger å liksom gifte seg med nabogutten. Det andre bevegelser da, nå. Og jeg tenker også at damer har mye større utvalg av menn, og de har mye høyere krav, og de velger da på en annen måte. Og om forskjellen på de vil ligge med og de vil leve sammen med, om den forskjellen så stor, det jeg ikke så sikker på. Jeg tror veldig mange av de som ute på mer sånn typ sexmarked da, de jo egentlig, så de ute etter en å leve med, ikke sant? Men... Ja, det jo liksom, kanskje jeg som tenker litt som psykolog og sånt, at jeg vil ikke alltid at de helt så klar over det selv heller, ikke sant? At det skal liksom ikke bety noe, men det gjør jo det, ikke sant?
Nei.
Folk tradisjonelle.
Og så på dette markedet da, så det jo gjerne sånn at det litt forskjell for kvinner og menn, hva som liksom det du har å tilby. Ja. Og hvis vi skal se det i et liksom tidsperspektiv, så denne boka som jeg refererer til der, det forskerne kom frem til var at for kvinner så var det liksom det å være attraktiv, og det var penhet som var det de hadde å selge på markedet, hvis vi skal bli så instrumentelle, og for menn så var det sosial kontroll eller sosial status da. Men hvordan tenker du det i dag? Det fortsatt så kjønnsdelt og tradisjonelt på den måten?
Ja, samme greie. Og det var sånn for 40 år siden, og det var sånn for 40 000 år siden, og sikkert også for 400 000 år siden. Så ingenting forandrer seg.
Men vi liker jo å tenke at det går fremover da, med kjønnsrollene.
Ja, men fremover og fremover ville det vært bedre om det ikke var sånn. Jeg vet ikke, ikke det et greit system da?
Det kan man kanskje spørre om.
Ja, altså det som fint nå da, at nå, du har muligheter til å velge annerledes hvis du vil, liksom. Damer som vil ha en mann som lavere enn dem og tjene mindre og ikke har noen utdannelse, hvis du vil ha en sånn mann, så det jo bare å plukke en, det finnes, liksom. Så at valgmuligheten jo mye større, det er en helt annen sosial mobilitet og en helt annen sosial valgfrihet, ikke sant? Du trenger ikke å ha en forsørger, for du i stand til å forsørge deg selv, ikke sant? Men likevel så velger de aller fleste tradisjonelt da. At selv damer som godt i stand til å forsørge både seg selv og unger, de velger en mann som enda bedre i stand til å forsørge dem, og som i tillegg liksom storvokst, selv om det ikke hans rolle å banke opp noen lenger. Ikke sant? Så de tingene der, det sitter så dypt. Og det noen som velger på tvers av det, noen som gjør noe annet, og for det har man frihet til, men det ikke mange.
Og så Hvis vi skal se det som et problem som skal løses, da, det at noen velges bort, at kvinner velger bort noen menn. Hva må gjøres? Altså, hvis det sånn at mennene velges bort av kvinner, handler det om da at kvinner må tilpasse hva de ser etter? Eller er det menn som må tilpasse noe? Eller
hva? I begge de to tilfellene så tenker du jo at det er individuelle løsninger, ikke sant? Og for det er jo en sånn linje man kunne dra her er mellom kollektive løsninger og individuelle løsninger. Liksom. Man kunne for eksempel prøve på forskjellige med politiske virkemidler, og enten gjøre det lettere for menn å hevde seg, eller man kunne gjøre det vanskeligere for kvinner. Det burde ikke være så vanskelig. Det har vært gjort med stor suksess tidligere. Men man kan også tenke at dette her er individuelt, og at damer kunne velge noe annet. Og det kan de jo, de er fri til det. Så det eneste som har et problem er de mennene. Og det er ikke heller egentlig et stort samfunnsproblem, fordi at det er ikke et problem for samfunnet at det finnes en god del menn som ikke får seg familie, egentlig. For det er ikke så mange, og det er vanskelig å skulle si at det er et problem som man burde ha betydelige politiske tiltak for. Da. Sånn at man står hjemme at det må de mennene egentlig ordne opp i selv. Og det tenker jeg også at det er det. Da må disse mennene de må skaffe seg utdannelse, de må begynne å kjøpe klærne sine selv, de må børste av seg ostepoppstøvet og slutte å spille så mye dataspill og prøve å bli litt mer attraktive. Da.
Det er bare å ordne opp.
Liksom. Ja, men jeg tenker litt. Hva skulle ellers være løsningen? Liksom? Hva skulle man ellers gjøre? Skulle man ha en verneplikt for kvinner? Da? At de må tilbringe i hvert fall 3 år sammen med en uattraktiv mann? Liksom? Eller hva skulle man gjøre? Jeg klarer ikke å komme på ett eneste tiltak. Jeg har annet enn at menn må ta seg sammen og prøve å gjøre seg litt mer lekkere for damene.
Men og hvis vi skal se på menn generelt, da, eller også dette blir jo veldig på sånn her, hva går det an å generalisere om, men hvis vi kan si noe om litt normer kanskje da, dette med seksualitet og relasjoner, altså hva slags forståelse er det liksom blant de norske mennene i dag, og gir den forståelsen dem det de trenger hvis målet er det samme?
Ja, det er jo et godt spørsmål egentlig, hvordan er det norske menn oppfatter dette her? Jeg tror ganske mange av de mennene som ikke lykkes så godt. De vil jo veldig gjerne at det skal handle om noe annet enn dem. Så de mener jo at det er noe feil med damene, ikke sant? At damene stiller for høy krav, eller at damer er overfladiske og skal bare sitte inne i byen og drikke kaffelatte i stedet for å bli kona deres på den nedleggingstrua gården langt på Kroll. Så blir de sure for det, og så skriver de sinte ting på Twitter, og det er liksom ikke en strategi som kommer til å lykkes i noe særlig grad. Så jeg tenker at de mennene må oppfatte dette her annerledes. De må oppfatte det som sitt problem, og som de må gjøre noe med. Det sitter jo langt inne, jeg skjønner jo det. For en del menn sitter jo faktisk litt i en knipe, da, som ikke er så himmelig lett å komme seg ut av. Og sånn som før, da, så var det, hvis du var ute og skulle ha en dame, og så var du odelsgutt, så var det en flott ting, ikke sant? Og nå så er det noe du ikke sier før på tredje date. Det er ikke noe som er så mye å henge i på juletreet, liksom. Og der har det jo skjedd en samfunnsendring som setter en del menn litt ufrivillig i en knipe. Men selv om den er ufrivillig og urettferdig og sånn, så er det de selv som gjør noe med det. Det er ikke noen annen løsning.
Et av spørsmålene som jeg er litt interessert i å grave litt i denne episoden, er jo det med de idealene vi har for romantikk, og da kanskje særlig romantisk heterofil kjærlighet, og idealene for likestilling og likeverd mellom menn og kvinner. Fordi i dag så er det jo mer romslige kjønnsroller, og vi har mer likestilling og likeverd enn vi har hatt tidligere. Men er det kompatibelt, liksom, eller er det noe som butter i det møtet?
Ja, det er også et veldig interessant spørsmål, for der er det jo også viktig å skille mellom like muligheter og like resultater. Da. Som er en sånn ting som Jordan Peterson snakker om, som du sikkert kjenner igjen. At det er veldig viktig at alle har like muligheter, men vi kan ikke forvente, og vi kan heller ikke forsere like utfall. Ikke sant? Så for eksempel at det skal være akkurat like mange kvinner som menn i visse yrkesgrupper og sånne ting. Du kan legge til rette for det, men du kan ikke forsere det, du kan ikke pushe det hardt, liksom. Og på akkurat samme måte med kjærligheten, at du kan legge til rette for at det er greit å få unger, og kanskje også tidligere enn mange kvinner nå velger å få barn. Du kan også legge til rette for at familier skal kunne, at det skal være rimelig greit å danne en familie, men du kan ikke si at vi skal ha så mange familier som ser sånn ut, og det skal vi gjennomføre med de midlene som går an, det går liksom ikke. Og der det jo det med likestillingsparadoxet kommer inn, ikke sant? At når du lager like muligheter tilnærmet, så velger folk likevel ganske tradisjonelt. Og da tenker jeg kanskje man kan presse det til et punkt, og så må man la egentlig naturen ta seg av resten da. Og da blir det ikke, ja, så langt i hvert fall, så det lite som tyder på at det da blir likt. Mm. Så selv om du har like muligheter og like stilling, sånn sett, så blir det ikke til at kvinner og menn velger likt. Og det tenker jeg det må vi bare leve med. Og det er ikke sikkert at det skal være et stort problem heller, så lenge man har mulighetene da.
Mm. Men du sier ikke sant, at det er kanskje naturen liksom kommer mer frem. Det jo også et argument som Jordan Peterson
har fremsett. Ja, og det den vanlige forståelsen av likestillingsparadokset på en måte. Da.
Mm.
Og da blir det sånn. Det er i hvert fall det er vel ikke noen land som er noe mer likestilte da, enn Norge og Sverige og Danmark. Liksom, og her er det sånn. Og det kan gå til at man kan klare å gjøre mulighetene enda mer like. Det tror jeg nok. Og det synes jeg er vel verdt. Det synes jeg man bør, absolutt. Og så tror jeg ikke man skal forvente at kvinner og menn likevel kommer til å ta det samme valget. Jeg tror bare ikke på det. Og det er jo selvfølgelig et spørsmål om tro. Man kan ikke bevise det, men jeg tror det.
Mm.
For det er i forandring, men du kan ikke forandre det alt for mye ut av det naturlige, da, eller mot naturen på et vis, før det slår tilbake. Og jeg på en måte liker ikke å være liksom konservativ, og jeg vet at liksom konservative folk sier dette her. Men akkurat det her, jeg tror det er sant. Jeg tror det er sånn. Og jeg tror at hvilke andre folk som mener det, og hvor ferdig de er, det får ikke hjelpe. Det er riktig likevel.
Ok. Men det tenker jeg jo, det er jo en sånn, eller deler av det du er innom, det er jo noe av det som av de litt for småde mennene gjerne brukes som sånn, det har gått litt for langt med sånn, hva skjedde med liksom urmannen og urkvinnen, og at det, ikke sant, likestillingen har gått for langt og sånn, men er det sånn at...
Ja, det skjønner jeg ikke hva man mener med, jeg skjønner ikke hva det betyr at likestillingen går for langt.
Nei. Kan det være sånn, eller kan det oppfattes sånn at kvinners frigjøring da, seksuell og økonomisk, ikke sant, går på bekostning av menns frihet, eller lykke, eller gode liv?
Det kan gå på bekostning. Nei, jeg er ikke så sikker, fordi at da tenker man at menn var mye lykkeligere i en tid som annerledes, da. Og det er jeg ikke så sikker på om det er riktig. Jeg tror de med tradisjonelle kjønnsrollene, hvis du tenker liksom på 50-tallet eller 60-tallet, eller enda lenger tilbake, ja, de var ikke nødvendigvis så immer gode å være i de kjønnsrollene heller. Det var veldig mange menn som ikke passet inn i de kjønnsrollene, men som var litt fanget der da, og måtte på en måte prøve å liksom spille den mannsrollen så godt de kunne liksom, og skjule for all verden at de gråt en skvett imellom, innimellom, eller at de var glad i å, ja, du vet. Og tilsvarende for kvinner, jeg tror veldig, veldig mange kvinner har mistrivdes sterkt med de tradisjonelle rollene, fordi at de var alt for snevere, ikke sant? Det er så mange flotte ingeniører og forfattere og malere og psykologer sikkert, som har gått til spille ved å bli stående ved en kjøkkenbenk som et annet nek. Og det er så synd, ikke sant? Så det at det var bedre før, det tviler jeg sterkt på. Jeg tror det er bedre nå, fordi at nå har man mer muligheter til å utfolde seg. For en ting er jo kvinner som menns natur, at det er litt forskjellige tendenser der, men så er det den enkelte sin natur, da, som ofte kan gå veldig på tvers av tradisjonelle kjønnsroller, egentlig.
Mm.
Og at man da skal ha mulighet til å utfolde sin personlige egne natur, det tror jeg er mye lettere nå enn det noen gang har vært noe annet sted og noen annen tid enn akkurat nå.
Mm. Det er jo mye bekymring for menn som ikke får barn, men det er jo selvfølgelig også mye bekymring for kvinner som får barn sent eller ikke får nok barn. Men det vi ikke hører mye om er de kvinnene som er barnløse også i midten av 40-årene.
Mm.
Er de liksom kvinnene ingen vil ha, eller er det ikke synd på dem? Eller?
Jo, det finnes jo kvinner som også er vanskelig for å komme seg inn på markedet. Man kan ikke undersøke det. Og de har vel ikke vært så mye hverken studert eller fremstilt, så jeg vet ikke så mye om dem. Men jeg vil jo tro at det kanskje egentlig ikke er så veldig ulikt de mennene som ikke er så populære egentlig. At de mangler da den typen kapital som skal til for å komme inn på markedet. Og så er det jo selvfølgelig akkurat som med menn, det finnes også en god del menn som velger da og strekke ut ungkarstida si og leve sånn. Og noen av dem strekker den ut så lenge at oppsann plutselig var mulighetsvinduet ikke der lenger. Og det skjer jo selvfølgelig også for damer. Det er jo ikke alle menn som ikke blir fedre som offere. Det jo mange som velger det, og det er også en del kvinner da, som velger å ikke gå den veien, liksom. Det nok begge deler. Det både de som ikke vil, og de som ikke får det til eller ikke kan.
Mm. Det bare sånn helt avslutningsvis. Altså, nå har vi snakket litt om det som et marked, ikke sant? Altså, det dette stedet hvor man leter etter kjærligheten og prøver å leve i den, det et så brutalt sted?
Ja, det er et brutalt sted. Det er det. Og det er også en av de morsomme tingene, synes jeg, som Jordan Peterson sier, da, at i nesten alle kulturer så det sånn at mannen kultur og kvinnen natur, ikke sant? Og hva det naturen gjør? Jo, den velger hvilke kulturelle påfunn som går og ikke. Så menn bygger og finner på og lager ting, og så det naturen som bestemmer hva som levedyktig og ikke. Og naturen, det kvinner. Det kvinner som på en måte velger hva av mannens påfunn som de godtar, og som bare rett og slett dømt til å dø ut. Og det er jo et sånn artig bilde da. Og så tenker jeg, han overdriver selvfølgelig, og dette har jo lånt fra Jung og sånn, ikke sant? Og der det jo det maskuline og det feminine er ikke så enkelt som at det menn versus kvinner, det ikke sånn. Men at det noe sant i at kvinner de som velger, og som på en måte dømmer, da, og som den veggen du møter som mann, og som du må håndtere, og som du ikke bare kan liksom... Det har vært gjort mange forsøk da, på å håndtere det med rå makt og brutalitet, og det har også lykkes ganske godt, og det går ikke så bra lenger, ikke sant? Og det tenker jeg jo et ubetinget gode. Så jeg tror balansen mellom kjønnene er egentlig bedre nå enn det noen gang har vært, sånn sett at kvinner har enda mer mulighet til å være natur, da, og avvise det som ikke levedyktig. Hare darwinistiske ord der, men det er ikke min feil, jeg kan ikke noe for det.
Du bare bringer det videre, ja. Mm. Tusen takk skal du ha for at du kom hit, Peder.
Takk for praten.
Ja, det var harde ord for pengene fra Kjøs. Nå har vi hørt om menn, men hva med kvinnene? Hvem bekymrer seg for dem? Hvilke idealer skal de leve opp til når de ute og leter etter kjærlighet? Marit Haldar professor i sosiologi ved Oslo MET. Hun leder i Norsk Sosiologforening, og hun forsker til vanlig på kjønn i velferdsstaten og helsepolitikken, men har også forsket og skrevet om kjærlighetens sosiologi. Og i sin doktorgrad skrev hun om 12-åringers syn på kjærlighet og romantikk. Kristine Vådal også sosiolog og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Volda, hvor hun skriver om unge voksne kvinners alkoholbruk og kulturen rundt det. Og Marit og Kristine skal svare på spørsmål om akkurat dette. Nå jeg veldig glad for å ha besøk av Kristine Vådal og Marit Haldar. Velkommen hit.
Tusen takk.
Vi skal snakke om kjærlighet, og jeg har besøk av 2 sosiologer, men da lurer jeg på litt hvordan jobber dere 2 med dette temaet? Hvordan forsker dere og nærmer dere spørsmålene vi skal innom i dag, Kristine?
Ja, jeg har jo sett på idealer og forholdsstillinger om menn og kvinner og forholdet mellom de i en veldig viktig arena som utelivet. Og i tillegg så har jeg også intervjuet en gruppe høyere utdannede kvinner om deres alkoholbruk. Og i den forbindelse så kom det fram mye interessant om livet deres ellers, som jeg tenker kan være nyttig for å belyse likestilling og samspill mellom kjønn.
Hva med deg, Marit?
Jeg gikk et annet sted for å finne kunnskap om kjærlighet. Jeg var også opptatt av å ikke gjøre kjærlighet så veldig stort og svulstig, eller som et nesten filosofisk spørsmål, men få det litt sånn ned til hvordan gjør vi kjærlighet i vår kultur. Og jeg valgte ikke å gå til utelivet, men jeg gikk til 12-åringer eller barn. Og det var ikke fordi at jeg skulle liksom ha noe sant fra barn og fulle folk. Sånn at fordi at man sier jo at det er barn og fulle folk til å få høre sannheten. Mens det var mer fordi jeg tenkte at barn vet noe om hvordan voksne lever sine liv. Fordi de ikke har gjort det enda, men de har noen forestillinger om det. Så jeg fikk 12-åringer til å prøve å skrive fortellinger hvor de lot som de var voksne.
Vi skal komme litt tilbake til hva de faktisk skrev om, men hvis vi skal være litt mer generelle først, og si noe om kjærligheten i samfunnet vårt, da, det noen tydelige idealer for kjærlighet i dag, Marit?
Det som jeg tror kanskje det største idealet knyttet til kjærlighet, og som gjør forsovet det sånn at det å forske på kjærlighet dels blir forstått veldig som noe kynisk, eller litt sånn, jeg husker jeg blir ofte kalt en kjærlighetsarkitekt, eller en som skulle liksom rasjonelt prøve å forstå noe med kjærlighet, fordi den forstås som på en måte alles og ingens. Den veldig unik. Så jeg tenker at kjønnsforskere og andre har også studert mye mer seksualitet, familieliv, kjønn og ulikhet, og så med det å liksom gå til verks på prøve å studere kjærlighet, så blir det enten alt for stort eller alt for intimt. Men jeg tror vel at det fortsatt, selv om jeg, da jeg holdt på, så det liksom i forrige årtusen, altså jeg samlet inn data i 1996, og at det har faktisk skjedd ganske mye på den tiden. Samtidig som jeg tror at idealene om kjærligheten likevel ganske uberørt, så tror jeg det ganske mange endringer likevel. Men jeg tror at kjærlighet likevel holdes litt sånn hellig og fast, og forstås kanskje litt sånn uforandelig, mye mer enn seksualitet, forhold mellom kjønn, likestilling, samliv, sånne som mange begreper som rundt det samme.
Mm-hmm.
Noe som da jeg da i 1996 fikk disse fortellingene fra 12-åringer, og de skulle late som de var voksne, og jeg ba dem skrive om romantikk og familieliv, så husker jeg ble utrolig satt ut av min egen bestilling, fordi jeg følte at, å herregud, dette jo så heteronormativt. Dette inviterer jeg til at de skal skrive om liksom, kjernefamilien eller noe. Og jeg gikk mange runder med det og syntes det var helt forferdelig at jeg gjort det sånn. Og så fikk jeg likevel fortellinger hvor det var folk som utfordret den bestillingen jeg hadde, og at det var gutter som, i hvert fall en gutt, som skrev om at han var homofil. Han skrev om det å komme ut av skapet og sånn. Men den gangen så var det veldig mye mer spesielt enn i dag. Så det mener jeg har faktisk forandret seg ordentlig, det å leve homofilt eller leve heterofilt. På en måte å åpne opp disse tingene er blitt mye mer naturlig. Og det kan man virkelig, virkelig se på disse årene.
Og da det nok om cirka 20 år. Ja. Men jo, jeg veldig lite. Mm.
Og det jo tross alt ganske lite, tenker jeg. Og det skjedde noe liksom godt inn på 2000-tallet. Men da jeg fikk materialet, så var det litt sånn grensesprengende på en måte, samtidig som vi snakket masse om de forskningsmiljøene og sånn. Så var det liksom som en sånn fortelling, så var det mer spesielt enn jeg tenker det ville vært i dag. Mens det som jeg lurer på er andre endringer, og det at det er knyttet så veldig mye til den individuelle friheten. Jeg har tenkt veldig på før jeg kom hit i dag, at jeg tror det ganske viktig å snakke om kjærligheten sammen med sånne andre store idealer i vår tid, som for eksempel frihet, selvrealisering, lykke. To store spørsmål som nesten alle mennesker i vår tid stiller seg, og som jeg tror du ikke skal veldig langt tilbake, så stilte ikke folk seg spørsmål om de var lykkelige. Altså, de gikk ut og plukket poteter, eller at det ikke så mange generasjoner bakover, ikke det var sånne, man stilte ikke sånne eksistensielle spørsmål to ganger om dagen, eller fikk høre om det på radioen, at det burde du stille deg, eller sånn. Så det tror jeg har også forandret seg ganske mye når det gjelder det å være i verden, enten som kvinne eller mann, det at det så veldig opp til deg selv og ditt eget ansvar og dine egne muligheter om du klarer å gjøre dette livet spennende, kjærlighetsfylt, lykkelig, mens du her, på en måte.
Ja, at du både skal klare å finne kjærligheten, men finne det på riktig måte som gjør at du også kan klare å tilfredsstille liksom, alle de andre eksistensielle behovene.
Mm.
Mm. Jeg vil gjerne snakke litt mer om forskningen du har gjort på utelivet, et felt hvor det jo mye både lykke og kjærlighet å finne kan være, men ikke bare. Og det kan jo nesten virke litt sånn tullete, eller jeg vet ikke, eller bare det å forske på et felt hvor man går ut og har det morsomt, men du mener jo at du nettopp ser veldig mye spennende som har med disse spørsmålene her å gjøre. Hva det som gjør utelivet til et så interessant forskningsfelt?
Jeg synes det var interessant det du sa om at det noe man ser for seg at det gøy, og det litt sånn ubetenksomt gøy på en måte. Og det vel kanskje akkurat det jeg ser på når jeg snakker med de kvinnene, at det er ikke bare det da. Det er et ganske vanskelig rom å navigere, der det gjelder egne regler. Det mindre regulert enn andre steder, for eksempel arbeidslivet. Samtidig som utelivet noe for seg selv. Det liksom en sånn blanding av det her med at alkohol kommer inn i bildet og muliggjør andre ting. Det liksom forventet at man skal overskride litt det man gjør i hverdagen. Og det også noe av det spennende ved det som gjør det tiltrekkende da, utelivet, at du har muligheten til å gå ut av det vante. Men det også noe av det som gjør det vanskelig, fordi du har lov til å gjøre andre ting i utelivet, og reglene uklare. Og det kanskje spesielt kvinner det blir vanskelig for, eller i hvert fall mange som opplever det som mer skummelt. Og det kommer på en måte inn det her med det å føle seg trygg også, tillegg til det å på en måte forholde seg til et sjekkespill på en måte.
Mm. Noe av det du har sett nærmere på jo nettopp det å få liksom uønsket oppmerksomhet når det ute. Noe som nå med MeToo i friskt minne og levende, så vet vi jo at det noe veldig mange opplever. Men var det et stort tema i juni med kvinne som du snakket med?
Nå var nok MeToo den største liksom, fokus på det her, var like etter at de intervjuene her ble gjort. Og det var jo mer, det var mer fokus på alkohol i hele, gjennom hele livet, og så var utelivet en del av det her. Så det var ikke eksplisitt fokus på å egentlig høre om opplever du seksuell trakassering i utelivet. Det var mer noe som kom fram som en veldig viktig del av kvinners erfaring i utelivet og med alkohol. Og det var i de fleste intervjuene så var det som en tatt for gitt bakgrunn som man forholdt seg til da.
Nettopp det når du ser på hvordan de håndterer og også forklarer på en måte hva som foregår overfor deg. Da kommer jo noen tanker om kjønn veldig fort inn og kjønnsroller og forventninger til hva skal damer gjøre og hva skal menn gjøre. Hvordan håndterte de det?
Det kom vel fram at det var flere forskjellige måter å se på samspillet mellom kjønn i utelivet, og det var flere forestillinger om hva kvinnerollen er og hva mannsrollen er. Og de var litt blandet i hverandre. Det var en veldig sånn tradisjonell forestilling om at kvinner er et naturlig offer i utelivet om å passe seg, som førte til sånn type handlinger som at de sa at de ville unngå farlige situasjoner, prøvde å liksom eskalere ned hvis de fikk uønsket oppmerksomhet. Mens mannsrollen ble en slags mulig overgriper, eller også en mulig beskytter, men i hvert fall en rolle med mye agency og makt. Da. Men det var den som kanskje var mest utbredt. Det var jo en som fokuserte på menn og kvinner som likestilte. Det var mye henvisninger til hvordan Norge er et likestillingsland. Det var en veldig viktig del av hvordan de forholdt seg til det å møte uønsket oppmerksomhet. Samtidig så var ikke det helt uproblematisk det heller, fordi det synes å medføre ganske stort ansvar hos kvinnene om å oppføre seg på en måte som var real, da. Og det å håndtere ting selv. Og nærmest forutse litt hva som kunne skje, da. Så i tillegg til det så var det en sånn forestilling om at kvinner også er i en særstilling i utelivet. At kvinner har en eller annen makt i kraft av å være et seksuelt objekt, da. Mens mennene var de som var uten makt, maktesløse i et sånt kjønnssjekkespill. Så de her går jo vidt forskjellige retninger. Jeg tenker at det er noe av det som skaper problemet og det vanskelige i utelivet når sjekking møter de her forskjellige forestillingene om hva samspillet mellom kvinner og menn skal være.
Fordi en del av det du beskriver er veldig sånn trøblete. Altså at det enten er ubehagelig eller skummelt og litt sånn ekkelt å måtte sette foten ned eller å avvise. Da. Eller at det blir tydelig at de her stakkars mennene som er ute og sjekker, de må liksom jobbe veldig hardt og tåle masse avvisninger. Det er veldig sånn uharmonisk. Hvorfor blir det sånn?
Tenker at det er uharmonisk, for det er gamle og nye krav da, til kvinnerollen og mannsrollen som møtes. Og selv om det på en måte virker uharmonisk, så er det jo det fascinerende er jo at det her går jo på en måte relativt uproblematisk i samspillet. Men det er når du begynner å liksom se på hva reflekterer det, hvordan klarer du hvorfor det her skjedde? Og det er da man ser at det går litt sånn i forskjellige retninger. Og kanskje spesielt når kvinner opplever uønsket oppmerksomhet, så settes det veldig på spill da, i den situasjonen. Så er det jo også veldig mye som er harmonisk også, til en viss grad, og gøy i utlivet. Men det her er jo
hvis ikke fokus ville, på når det ikke gjør det. Så mange der.
Nettopp.
Hva tenker du når du hører om dette, Marit?
Mener du å huske, altså da jeg skrev den doktorgraden min, noen av de fortellingene fra 12-åringene, de prøvde jeg å analysere som sånne romantiske plott, da. At jeg tenkte liksom det finnes måter og noen mekanismer som er en måte vi forstår hva som er romantisk, hva som er sånn begjærskjærlighet. Og da var vel mange fortellinger fra de barna var nettopp hvordan jenter kunne beskrive at de jobba for å få blikket fra guttene, eller altså den der et slags makten i å være et objekt på en måte, og samtidig også offre, men at det også kunne være veldig mye vanskeligere å være den som på en måte skulle ta initiativ på riktig måte. Og det var noen sånne ting på spill og disse mekanismene som også var til stede i disse 12-åringenes fortellinger om å gjøre romantikk. Noe jeg tenker har forandret seg veldig siden da jeg holdt på, det er at det er ikke veldig lenge siden at du aldri kunne få deg til å si, det var litt skambelagt å si, nei, vi traff hverandre på nettet vi. eller sånn, nei, vi traffer han på sukker eller Tinder. I dag det liksom, mener jeg, veldig mye mer innenfor å kunne si. Sånn, det lurer på, før så var det liksom sånn, du treffer folk på utelivet i Norge, eller på fjellet. Mens jeg tror i dag så treffer du dem på Tinder og sukker også, så det en sånn si, nærværsmetafysikk som ikke trenger å være der. Det mulig å treffe hverandre mediert da. Men samtidig så lurer jeg på om man også sorterer litt, at det noe sånn, kanskje at når du sitter og kan sortere disse menneskene som henvender seg, du ro og mak vurdere dem, så det noe annet, og så man ute liksom i utelivet. Jeg tror, dette veldig synsing, men jeg lurer på om man på en måte kanskje ikke der for å finne den rette, på samme måte som man kanskje før var sånn, ja, men det jo der, du, det der folk treffer hverandre, på jobb, på utelivet, eller på fjellet da. Men at utelivet i dag noe annet, at det et sted hvor bare veldig mye man ute, med en
ikke
annen agenda.
Ikke bare med
da.
Ett mål
for jeg tror jo ikke, man var jo ikke det før. Men det var på en måte det der, når man begynner å se strukturer, så det jo litt sånn som sosiologer kan gjøre, og som folk ofte orker ikke å høre om, ikke sant? Det sånn, jeg bare kan høre at i andre land så det arrangert ekteskap. De jo så arrangert i Norge som det går an, hvis man begynner å tenke hvilke mennesker som blir sammen. Mm. Det sosial klasse der inne, det geografi, det utdanning og profesjoner, så liksom sånne banale fortellinger, men veldig sanne. Da leger treffer leger, for de studerer så mye og sitter så mye på lesesalen, og så skiller de seg, og så blir de sammen med sykepleiere etterpå. Mm. Dette hvor man treffer hverandre, og hvem som blir sammen med hvem, det jo veldig strukturert fortsatt. Mm. Men det jeg lurer på om det har flyttet seg litt sånn at det er ikke helt innenfor å treffe den rette på bar, men at du treffer den et annet, men du ute på bar på en annen måte da.
Ja, det mange unge som kanskje finner seg noen på byen, og det dreier seg kanskje om spenning, overskridelse, den slags type ting, mens de kvinner jeg intervjuet som var litt eldre, litt slutten av 20-året, starten av 30-året, de snakket, men sånn, mer, du finner ikke drømmemannen på byen, på en måte, det er ikke det dreier seg om. Så jeg vil jo si at det kanskje litt sånn aldersforskjell der, da. Og det kanskje noe med en orientering også. Noen snakket om en veldig sånn bevisst bruk av Tinder, at nå var det liksom, nå det på tide å slå seg til ro, nå savner jeg noen, nå har jeg lyst til å starte et eller annet. Og så var det kanskje andre ting du snakket om, at det kanskje var kjærlighet, kanskje var det noe annet, kanskje det var spenning i litt yngre aldersgrupper.
Du beskriver jo likevel utlivet som en veldig sånn heteroseksualisert arena. Selv om ikke det kjærlighet man leter etter, så det på en måte noe med det der heteroseksuelle spillet som det litt sånn lagt opp til.
Ja, det jo mye forskning som viser det at det ganske basert på veldig sånn tradisjonelle skript da, for heteroseksuell interaksjon, der mannen tar initiativet og kvinner skal avgjøre om det her går videre eller ikke, og samtidig også passe på at de trygge og sikre, og ikke oppmuntre for mange og sånne ting. Og den nok fortsatt der, spesielt i det som liksom kalles mer mainstream uteliv. Da.
I sjekking eller kjærlighetsrelasjoner, enten det på Tinder eller der ute, så det jo kanskje der kjønnsrollene blir veldig tydelige. Da. Jeg leste et essay du skrev for en del år siden om kjærlighetens sosiologi, og der så skrev du, Marit, at kjærligheten blant de steder der kjønn virker på sitt sterkeste, at det uansett om det homofilt eller heterofilt, så liksom, det kjønn som varen, da. Det det som tilbys og etterspørres. I dette kjærlighetsmarkedet, da, må på en måte kjønnsrollene settes på spissen for å på en måte ha en sjanse. Det sånn at kjønnsidentitet er viktigere der?
Det jo der jeg tror har forandret seg mest siden jeg holdt på. Og på godt og vondt at det å utfordre de veldig sånn tradisjonelle forståelser av kjønn har skjedd på mange måter og mange steder, samtidig som veldig mye også være veldig stereotypt. Og det, jeg var jo veldig mye ute for en del år siden, mens jeg har ikke vært så mye ute i det siste. Sånn at det der å ha en sånn egen fornemmelse av hvordan, om det et heteroseksuelt arena, eller veldig mye sånn heteronormativitet der, men at dine informanter forteller at det sånn, da det jo sikkert sånn, samtidig som jeg tenker at det flere og flere steder hvor, ja, hvor du kan vite mer at du kan treffe andre begjærsretninger og det innenfor. Og jeg tror at det vanligere å se måter å vise begjær på ute i offentligheten som mer åpen, altså bare Pride-paraden, ting som mange går på. Det nesten som folk går ut og er med på 17. mai-tog. Altså det har forandret seg. Så det enormt hvordan begjærsretninger og den muligheten til å både utforske det i seg selv og, og være åpen for det, mener jeg faktisk har gjennomgått en stor forandring siden jeg holdt på. Og det også det som kan være ganske vanskelig, tror jeg, å være i verden i dag, og det at det så mye frihet, og det så mye opp til deg selv hvem du vil være, og, og hvordan du ønsker å føle, sånn at, at det nesten også blir en slags sånn følelse av å være helt sånn atomistisk i et sånt, at du mister litt sånn feste, fordi at alt åpent, og alt greit, og så samtidig tror jeg det veldig mye normer der.
Dette tenker jeg kanskje du kjenner igjen fra materialet ditt, Kristina. Altså, dette med den store friheten, men samtidig ønskene, normene som drar deg i noen retninger. De kvinnene som du har snakket med, hva sier de om det?
Ja, nå var nok ikke det et så stort tema annet enn at det var... at vi kom inn på det her med utelivet som delte opp i forskjellige deler, da, på en måte. Mm. Det at utelivet både kan dreie seg om å på en måte overskride normer, også i forhold til kjønn og uttrykk for kjønn, og seksualitet. Men at selve akkurat det her mainstream utelivet, det de kaller liksom kjøttmarked og sånne ting, det det som blir sett på som liksom farlig på grunn av tradisjonelle kjønnsrollemønster, på en måte. Så det utelivet er liksom ikke én ting heller. Det på en måte nisjesteder, mens jeg har sett på mainstream utliv da.
Mm.
Og det var ganske tradisjonelt.
Ja. Hørtes det ut som.
Ja.
Mm. Og det tror jeg jo altså, sånn, på en måte er riktig også, men at det er spennende at, det, at man har nisjesteder og mainstreamsteder, bare det at man snakker om det.
Mm.
Det ikke sånn at jeg tenker at ikke det var tidligere, men jeg synes det likevel sånn, det artikulerte vanlige ting man kan liksom, hva skal jeg si, klassifisere ut livet med, da.
Dere bruker ord som skript eller dramaturgi, og at det vi har noen sånn tilgjengelige roller å ty til, som veldig kjønna, da. Og vi har snakket en del om endring, men hvis du ser enten til utelivet eller til andre områder hvor man snakker om kjærlighet, eller kanskje kjærlighet blir litt for abstrakt ord, hvis vi snakker om kjønnsmarkedet. Hvordan ser den dramaturgien ut? Det liksom én, eller er det flere i dag?
Altså jeg valgte jo å lage sånne romantiske plott, eller familieplott, og det jo litt sånn at man nesten kanskje kunne si at jeg liksom fikk fisken jeg hekta på kroken, eller sånn at leter du etter narrativer, så finner du de også. Men jeg tror likevel også at det veldig sånn at, at måter du forestiller deg romantikk og sånn, så har de noen sånne, for så vidt noen skript, som at kjærlighet ved første blikk versus at den vokser fram som et lite bål som blir større og større, eller at, som jeg har kalt sånn på tross av kjærlighet, at du... Hvis ting veldig, veldig sånn at man passer veldig godt sammen, og alt ligger veldig til rette til at dette blir bra, så blir det veldig lett et fornuftsekteskap. Ikke sant? Sånn at det er ganske mange sånne narrativer som du går inn i, og som kan være med på å hjelpe deg til at du lever ut dette forholdet, og kjenner at dette treffer noe som du forstår som et godt kjærlighetsforhold. Da. Det tror jeg. Så, men vi leker jo hele tiden, også overskrider og jobber på disse narrativene, men jeg tror det finnes ganske sånne rotmetaforer og tydelige skript for hva som romantisk, hva som begjærskjærlighet. Og de tror jeg jo for så vidt litt sånn ny vin på gamle flasker, eller hva heter det, gammel vin på nye flasker, eller sånn, sånn at man utfordrer dem, men de er ikke så lett å bryte helt ut av. Du utfordrer noe ved det, men sånne stereotyper, eller narrativer, eller plott, eller sånn, de er ganske... Særlig når du kommer i relasjon med en annen, så blir det på en måte veldig sånn fort at for at man skal greie å finne ut, så går man inn i en eller annen slags forståelse sammen, da.
Mm.
Så ja, jeg tror de virker, og jeg tror de er der.
Ja, det jo nettopp det med det, at de så veldig gjenkjennbare. Om det ikke det er det at de ligger der i kulturen rundt der som en veldig enkel måte å forstå. Nå skjer det her, og så må du plotte det inn i et eller annet mønster for å gjøre liksom, hvem er jeg i det her, og hvem er den andre? Og det jo kanskje også litt det som skjer når kvinner snakker om uønsket oppmerksomhet. Sånn, hvem jeg I det her? Hvor mye makt har jeg? Hva kan jeg gjøre? Hva det som rett at jeg gjør? Og hvem på en måte mannen med stor M, liksom? Det en overgriper? Det en partner I likestillingen? Det en eller annen som ikke har noe makt som prøver seg på deg? Så jeg tror det jo litt det samme som skjer I utlivet også, da. Plasseres inn i roller, og det har noe å si for hvordan man handler, eller hva som liksom handlingsalternativen din, da.
Mm-hmm. En del av det vi snakker om nå har jo også sammenheng med noe av det som vi startet med. Altså, I dag jo da politikerne våre, og ikke minst Erna Solberg, og hun har jo fått høre det I etterkant. Altså det at hun uttrykte bekymring for at unge, og etter hvert eldre og eldre kvinner, ikke får nok barn. Og noe av det henger jo også sammen med at de kanskje ikke har noen å få barn med. Men hvis vi skal ta utgangspunkt I dette, at de ikke får barn, da. Hvorfor gjør de ikke det?
Dette jo sånn som det mulig å se statistisk også, da. Mm. Altså, det vel det hun har gjort, at man ser om barnefødsler I et land går opp eller ned. Og det at det har blitt en sånn stor debatt på abort, på dette med å få flere barn, det enormt symbolsk lat, men det veldig konkret, veldig tydelig å se, og veldig noe vi kan ta stilling til, mulig eller ikke. Men det som får muligheten til å pågå ganske liksom under radaren nå, at sosiale forskjeller kan virkelig bare fortsette og fortsette, for det en type økonomisk politikk som også legges samtidig som liksom Kristelig Folkeparti har fått den moralske stemmen og får sine ting igjennom. Så det kan vokse seg, hvis man liksom skjønner dette statistisk, hvis man ser det litt på sikt, så kan det komme til å utvikle seg ganske markante forskjeller, og vi får sånne typer samfunn som vi på en måte har ønsket å ikke være, hvor det en del av befolkningen hvor begge har råd til å jobbe fordi at man har muligheten til å ha barnevakt og praktikanter og alt sånt, og så blir det noen som faktisk må føde barn for å eller, altså det kan lage noen helt nye, og det diskuteres ikke dette, og det mener jeg fordi at vi veldig dårlig på å snakke om strukturer, og man snakker lite om sånne langsiktige konsekvenser av ting, og de tror jeg på sikt kan ha mye mer å si for om vi får barn, eller om vi ikke får barn, muligheten til at enda mer sosial ulikhet kommer til å utvikle seg, nettopp en del av dette bildet. Og der kommer faktisk kjønn og likestilling og kjærlighet inn som en slags sånn uintendert konsekvens. For man skiller, og så ser man liksom, når vi snakker om kjønn, så snakker vi om sånn, men det, og Norge har vært kjempegod på å koble kjønn og økonomi og politikk, men for tiden, hvis man lytter på radioen nå, så det som om vi ikke ser noen av de aller viktigste mekanismene.
Mm. For å ta det tilbake litt til kvinnene som du har snakket med, som jo disse kvinnene som aktuelle I dette spørsmålet. Hvorfor får ikke de barn?
Ja,
eller kanskje de får
det? Ja, det her en litt annen gruppe damer. Da. Det var en del av prosjektet mitt, at jeg har intervjuet og forsket på kvinner som I slutten av 20-årene og starten av 30-årene, for å høre hva slags plass alkohol har I livet deres, og hvordan det på en måte vevd inn I resten av livet, for det jo det som ble veldig interessant. For alkohol har jo en veldig sånn et veldig viktig symbol, en veldig viktig symbolfunksjon for identitet og relasjoner og resten av livet. Og det var jo litt interessant å se på akkurat de I den aldersgruppa med høyere utdanning, og ingen av de hadde startet familie, enda det var også et av kravene, for da ser man blant annet at alkoholbruk går mye ned. Så da kom vi inn på veien videre, fremtiden, og de fleste så for seg å få barn I fremtiden, noe de ønsket seg, men det var også en viss ambivalens I forhold til det å få barn. Og spørsmålet på en måte, hva ligger I den ambivalensen der, både liksom ønske og planen om det, men samtidig så var det et eller annet sånn, det var noen som snakket om å utsette, ønske om å liksom beholde den livsfasen her lengre, og det å på en måte føle at livet på en måte smaler seg inn litt, og det virket som det var knyttet til akkurat det her med å få barn, mer enn det å på en måte få samboer og endre livsstilen sin på den måten. Så det jo litt det liksom satt igjen litt med etter de intervjuene da, hva det som vanskelig der da? Om det dreier seg om en snevrere måte å være kvinne på. Det var mange som snakket om det her med en livsstil som de satte veldig pris på. det var mange som hadde krevende jobber, karrierejobber. De opplevde at de holdt på med ting de syntes var viktige, følte interesser, noen snakket om reising som viktig. Så det var en veldig blanding av det her. De kvinnene levde på en måte en sånn liv der du har mulighetene til å gjøre alt det her, da, på en måte, og vise liksom, noe av det her framskrittet og mulighetene som kvinner har. Men samtidig så lurer jeg på om det også peker fram mot at den der have it all-tanken og muligheten, om den oppleves som litt mindre realistisk i fremtiden.
Mm-hmm. Ja. Men jeg tror også at dette her er rett og slett knyttet til det sosioøkonomiske, at det er så forventning om høyere utdanning i dag. Man skal være, altså, er det en revolusjon som har skjedd den siste 10-15 årene, så er det utdanningsrevolusjonen i Norge. Og det er jo en selvrealisering som skjer både for kvinner og menn, men det er jo sånn at du da også utsetter og bruker mye lengre tid på en type etableringsfase enn man gjorde for en stund tilbake. Og det tror jeg er et uttrykk for at i et moderne velferdsstat, hvor vi har muligheten til å gjøre veldig, veldig mye og vil veldig mye, og det gjelder kvinner og menn, så utsettes kanskje en type liv som også er veldig skriptet, og det er at når du får barn, da skal du ha slått deg til ro, og da er det liksom vesla på seg en far og mor. Og, altså, så det er jo også en skript, og derfor kan du ikke liksom koble det på alkohol og uteliv, og det å skulle reise til Asia et par ganger til. Og, så disse skriptene om den, hvordan vi skal leve livene våre, er også veldig sånn ordnet etter livsfaser. Og når det blir veldig sånn at du skal være ung og selvrealiserende og leve veldig lenge i den fasen, ja, så grumper det inn på en ny fase som bare man liksom venter litt med, da.
Helt avslutningsvis, hva tenker dere er verdt å møte sånn som oppfordringer til å få flere barn, eller en sånn pekefinger mot høyt utdannede kvinner som må begynne å se verdien i de lavt utdannede mennene på bygda hvis de ikke allerede gjør det? Altså, hvordan skal man på en måte forholde seg til den koblingen mellom da, altså, offentlige debatter, politikk, og noe som er så intimt og privat og personlig som kjærlighet?
Jeg tenkte litt på det du avsluttet med det her, at det er skript for familieliv, og det er skript for ungdomsfasen. Og de er ikke nødvendigvis veldig kompatible. Og det er kanskje ikke fristende å gå over i den andre veldig, veldig satte. Men jeg tenker også at der kommer også kvinnerollen og kjønn inn, da. På en måte er det noe med kvinnerollen i familien, som da fortsatt er mer satt enn mannsrollen i familien. Er det her med å få barn og gå inn i morsrollen fortsatt litt mindre fristende. Så jeg tenker liksom, det er som en av de jeg intervjuet sa da, om man liksom opplever livet fremover, at det var smalere og mulighetene blir mindre. Og da tenker jeg at gjør det neste livet, neste steget liksom mindre smalt, gjør det mer preget av muligheter og litt mer fristende, tenker jeg da.
Da skal jeg bare si tusen takk for at dere kom, Kristine Vådal og Marit Haller.
Takk for at vi fikk komme.
Tusen takk.
Hvis du fortsatt sitter og lurer på hvem som skal bestemme hvem som skal få barn når, eller hvem det er synd på og ikke i det brutale kjønnsmarkedet, så er det ikke sikkert du finner svarene på akkurat det hos Kilden. Men hvis du vil lese om forskning på likestilling i samlivet, på familiepolitikk, fruktbarhetstall og samlivsstatistikken, så finner du interessant lesestoff på kjønnsforskning.no. Nå blir det en podcastpause fra kjønnsavdelingen, men det er jo en god anledning da til å bla seg bakover i katalogen og høre alle de 20 episodene vi har laget til dere. Tenker du fortsatt på oppfordringen til norske kvinner om å føde flere barn, så kan du jo for eksempel høre episode 13, hvor vi snakker om assistert befruktning. Og da skal jeg takke Fritt Ord for økonomisk støtte og Ology Studio for produksjonsstøtte. Jeg heter Mari Lilleslåtten,